numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Împărate Ceresc, Împuietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. Părinte, binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin. În primul rând, mulțumesc Părintelui că a răspuns invitației noastre de acum 2-3 zile. Și am și zis atunci când nu s-a mai putut să-l avem pe Părintele Savatie, un singur om poate să ne ajute acum, Părintele Ioan Chirilă, pentru că are capacitatea și sufletească de a răspunde da, dar mai ales intelectuală de a acoperi un timp așa de scurt ca să ne poate vorbi despre un subiect greu, complicat, chipul femeilor sfinte în Vechiul și Noul Testament. Foarte pe scurt ce s-a întâmplat, noi l-aveam invitat pe Părintele Savatie, nu bănuiam despre Părintele Savatie, nicio legătură cu partea rusă, cu ce a fost acuzațiile acestea, cu faptul că ar fi pro-rus. Îl știam doar ca un teolog și un preot deosebit. Încă din iarnă, Părintele Florin Mărginan de la Cimitirul Sfântul Lazar a vrut să-l invite și Arhiepiscopia ne-a chemat pe noi cumva să-l ajutăm, pentru că nu putea singur să... Atunci nu s-a putut să vină, s-a putut acum. Numai că cu puțin timp înainte de a veni, a început toată tulburarea în presă că la universitate, în sălile universității, este invitat un preot pro-rus și toate lucrurile acestea. Locul unde fusesem înainte, unde trebuia să fie la SEGA, n-a mai acceptat prezența dânsului, niciunde în universitate nu s-a mai acceptat. L-am întrebat pe înalt preosfințitul și dânsul a zis să amânăm o vreme până se vor liniști lucrurile. Eu am zis, cred că vreo 5-6 ani până se vor liniști lucrurile. Dar în altul era chiar puțin până se vor liniști lucrurile, dar are multă încredere în pacea mondială care va veni. Și de aici au fost toate tulburările pe care le știți. Așa că n-a fost nicio hotărâre și o voie specială a scorului de a nu-l primi pe părintele sau de a-l alunga pe părintele. Totul a fost cumva cu ascultarea ierarhului nostru și asta s-a întâmplat. Dar noi ne bucurăm că avem în seara aceasta pe părintele Ioan Chirilă. Pe dânsul știți, dânsul, cum vă spunea și data trecută, a înlocuit. Este în locul, dar nu cred că nu cu același sfârșit al Sfântului Galaktion Munteanu, adică în locul, nu chiar în locul. În sensul că dânsul predă Vechiul Testament, Părintele Galaktion predă Noul Testament, dar oricum a fost a condus Facultatea de Teologie așa cum a condus-o și Sfântul Galaktion Munteanu și Senatul Universitar, a fost președintele Senatului Universitar. Sunt peste 15 cărți pe care le-a scris dânsul, de 20 la care a colaborat. Are o mare trecere pentru noi și pentru tot mediul universitar și pentru studenți, dar și așa sufletește. Eu l-am cunoscut și l-am primit pe părintele ca pe un părinte sufletesc. Vă spun, eram și la filozofie și la teologie. De la filozofie eram obișnuit să am o relație mai directă cu profesorii. Când am ajuns la teologie era mai multă sobrietate și pentru că de multe ori cădeau examenele de la filozofie și teologie în același timp, nu prea puteam discuta cu profesorul de la teologie să văd dacă se poate cumva să dau cu alt grup, sau dar cu părintele se putea. La un moment dat, chiar și pe stradă am dat un examen. Păi hai să ne primăm și îmi spui despre tema asta. Și, adică am găsit omenia aceea creștină, De părinte. Și asta m-a odihnit și mi-a încălzit inima. Și n-am cum să-l mai alung din inima mea pe părintele. Să-l ascultăm.
Da. N-am ezitat în a răspunde. Da, pentru că e important ca în situații dificile să nu îngropi. ci să dezgropi, adică să nu omori, ci să învii. Și în momentul în care m-a sunat mai tânărul coleg, am zis da, pentru că cred că indiferent care ar fi fost tema, nu era o dificultate atât de mare încât să mă adun și să vorbesc despre ceva, că sunt vreo 40 de ani numai didactici în urmă, deci nu ar fi problemă de asta. Dar am o slăbiciune și slăbiciunea asta se numește că dacă accept să vin undeva să vorbesc, îi cer celui care mă cheamă să-mi dea tema. Deci, chiar dacă mi-o dă acum, înainte de a începe comunicarea, îmi place dacă ei să-mi spui despre ce vrei să vorbesc. Și vorbesc despre ce zici tu, deci nu e o problemă din asta. Pentru că, repet, e în creșterea noastră, e vorba, pe de-o parte, și de a aduna, deci de a aduna niște cunoștințe, de a aduna niște învățăminte, dar pe de cealaltă parte este și de a trăi. Și dacă ajungi să trăiești, poți să și vorbești. Dacă ajungi doar să repeți, poți să și uiți. Și atunci e mai dificil. De aceea m-am bucurat când mi-a comunicat tema chipurile femeilor sfinte din Vechiul și Noul Testament, pentru că această temă, să știți că e o temă veche în preocuparea bibliștilor. E o temă veche, dacă ar fi, pentru că l-a pomenit pe Părintele Galaction Munteanu, Sfântul Liviu Galaction Mărturisitorul, să știți că generația lor a avut în bibliografie literatură, atât din mediul german, cât și din mediul francez, cu titlul acesta, Femeile în Vechiul și Noul Testament sau Femeile în Biblie. Dacă o să vă uitați, există bibliografie mai multă pe tema aceasta. Chiar Părintele Neaga, pe care eu l-am numit la un moment dat Patriarhul Vechiului Testament, să știți că a scris pe această temă. După aceea, un coleg de-al nostru de aici, de la Cluj, a reluat tema, e vorba de Părintele Mandorel, Dumnezeu să-l odihnească, și el a făcut o temă cu femeile celebre, dacă o să vă uitați. Însă să știți că nu din perspectiva aceea voi dezvolta tema pe care mi-au dat-o distinși confrați în seara aceasta, ci din perspectiva praznicului de ieri. De aceea, Preacucernice Părinte, domnule președinte al ASCOR-ului, stimați tineri, ieri s-a realizat pentru întreaga omenire, încă o dată, un element fundamental al renașterii omului și a creației. Pentru că ziua bunevestirii este ziua întrupării, a întrupării Mântuitorului Iisus Hristos. Am fost aseară la o activitate, la Sala Reduta, și am fost provocat să spun câteva cuvinte și le-am spus că de azi, în 9 luni, se naște Mântuitorul. Deci, și atunci, vedeți că există un eveniment fundamental pentru această zonă a reașezării în firescul lor a tuturor celor create de Dumnezeu, nu doar a omului. Și această reașezare în firescul lor începe cu întruparea. Cu întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Iar taina întrupării Mântuitorului Iisus Hristos, eu v-aș aduce-o în față din perspectiva doi părinți, doi sfinți ai bisericii, care au scris și au dezvoltat discursul teologic, mărturia teologică, mai mult aș spune teologisirea lor despre actul întrupării, într-un mod minunat, mirific chiar aș spune, Atanasie cel Mare Sfântul Atanasie cel Mare al Alexandriei, despre întruparea cuvântului, despre întruparea Fiului lui Dumnezeu. Vedeți PSB volumul 15, veți vedea cât de minunat expune acolo, dar în ultima vreme sufletul meu s-a lipit mai tare de Sfântul Grigorie Palama și dacă o să vă uitați în omiliile care au fost traduse, dacă uitați-vă la doxologia de la Iași, au fost traduse omiliile Sfântului Grigorie Palama, în omilia a 16-a, de la înviere, Sfântul Grigorie Palama vorbea despre faptul că de aceea l-a creat pe om așa cum l-a creat, după chipul și asemănarea sa, pentru ca, într-adevăr, cunoscând în tot știința sa ce se va întâmpla cu omul, Fiul lui Dumnezeu să se poată întrupa. Așa că trupul acesta, pe care unii gânditori din perioada filozofiei clasice îl disprețuiau și îl considerau tebniță și în alte, cu alte cuvinte din acestea nu tare de laudă, iată că este totuși un chivot. Este, dacă vreți, totuși un potir, este o năstrapă, ca să iau numai câteva din denumirile pe care le puteți lua din acatistul Bunei Vestiri. Și trupul acesta, deci, a fost sortit de la început întrupării Mântuitorului Iisus Hristos. Și acum apare prima chestiune din perspectiva căreia aș vrea să vă spun câteva idei în seara aceasta. Se discută foarte mult pe tema egalității. Dacă vreți, vă dau din unele regulamente pe care eu nu le-am semnat. Egalitatea de șansă și toate celelalte. Ei, să știți că atunci când se vorbește despre femeie, în Vechiul Testament, se vorbește despre cea născută din coastă. Dacă mi-ați permite să mă joc cu voi pe expresii, formule lexicale care să aibă o coloratură ludică, m-ați face să mă întorc la mine în mediul rural, în mediul sătesc din care provin și va zice femeia din coastă e femeia de pe coastă. Era la noi. Unde te duci? Zice, mă duc la mare, extraordinar. Zice, se duce la mare. Dar el spunea că se duce la marea de sub coastă, la lelea mare de sub coastă. Deci noi, vedeți cât de permisiv este lexicul român și cât de liniștit trebuie să fie sufletul în momentul în care poate să nu piardă din orizontul judecății sau al trăirii sale unitatea. E mai importantă unitatea decât egalitatea. Și să nu uitați lucrul acesta. Deci, este mai importantă unitatea decât egalitatea. Aș putea să plec de la Sfânta Treime și să vorbim, o să egale toate trei persoanele. Când vorbești din perspectiva aceasta despre cele trei persoane ale Sfintei Treimi, ai o problemă în judecata ta. Ai o problemă. Încă îți mai pui niște întrebări. Oare care e primul? Oare care e cel mai mare? Însă, dacă pleci de la ideea sau la expresia aceasta a unității, uite, de pildă, vă vorbesc în seara aceasta numai după Filocalia IV. Știți cine e acolo? E Talasie, e Isihie, e Ioan Carpatiu, e Filoteu. Numai după ăștia vă vorbesc în seara asta, dacă doriți. Ei, dacă vă uitați în acea filocalie, o să vedeți, zice, elementele comune, notele comune, zice, sunt patru. Extraordinar. Zice, ființa, firea, dumnezeirea și bunătatea. Ei, dacă pleci din perspectiva acestor patru concepte, Nu se mai pune problema care e primul, care e mai mare, care e cel mai important, pentru că recepția în sine a unității celor trei este o recepție perihoretică. Adică sunt prezente toate cele trei persoane, dar în unele momente ale discursului sau a mărturiei teologice, apropierea este necesară pentru a evidenția modul în care se realizează mântuirea prin cel care este din treime început al mântuirii în icoană sau în paradigma, în modelul treimii. Și atunci, din această perspectivă, vedeți, am spus și ar fi important să sesizați că acel capitol 2 din Cartea Facerii, unde se vorbește despre crearea omului într-o manieră detaliată, îți spune cum l-a făcut pe Adam, după aia cum a făcut-o pe Eva, se încheie cu această idee. Vor fi amândoi un trup. Vedeți? Se încheie exact cu ideea unității. Iar ideea unității, acum știți că eu sunt de Vechiul Testament, v-a spus-o părintele, ideea unității este exprimată la nivelul limbii ebraice cu un numeral, care nu e ordinal, ci cardinal prin excelență, ehad, adică unu, nu unul, unu. Ascultă Israele, spune Shema Israel, adică mărturisirea de credință a evreilor. Domnul Dumnezeu este unu. De multe ori însă suntem tentați să punem și lău. Dacă pui lăul, introduci în categoria ordinalului. Ori nu, este un numeral cardinal prin excelență, pentru că, repet, exprimarea mea anterioară, unitatea este mai importantă decât egalitatea. Și iată de ce. V-am zis că vorbesc în lumina bunei vestiri. O să găsiți la părinți exprimarea aceasta. Zice, prima femeie care te conduce la ideea de desăvârșire, de sfințenie, de împlinire într-o asemănare, este Eva. Sau, dacă vă uitați în nota de subsol de la Biblia deortosită de Bartolomeu, o să vedeți Havah, adică mama tuturor celor vii. Așa se traduce numele acesta de Eva. Și zice în felul următor gândirea patristică. Eva cea veche, adică Eva cea din tâi, și Eva cea nouă, adică Maria. De ce subliniez acest aspect? Subliniez acest aspect datorită faptului că în momentul în care vorbim despre Vechiul Testament, vorbim despre anumite personaje care au funcție prefigurativă pentru personajele din Noul Testament care sunt actorii fundamentali sau principali ai actului mântuirii noastre. Și în ecuația aceasta a mântuirii, vedeți, actor principal, Fecioara Maria, actor principal, cel care se naște din Fecioara Maria și după aceea întreaga sa slujire. Pentru că există două puncte esențiale, întruparea și învierea. De aceea v-am spus, sufletul meu e un pic mai atașat în ultima vreme de Sfântul Grigorie Palama, pentru că el, prin teologia energiilor, să știți, ne dă posibilitatea să înțelegem, propriu-zis, ce-i învierea. Învierea e trăirea în har. Învierea e trăirea aceasta în fluxul harului. Să știți, dacă ești în har, nimic nu te mai poate vătăma. Deci poate să vină orice ispititor, nimic nu te poate mișca din această stabilitate, pe care ți-o dăruiește harul, pe care ți-o dăruiește, vedeți, energia aceasta care te ține într-o legătură de viață cu Cel care este viața tuturor. Și atunci lucrurile poți să le înțelegi în chip desăvârșit, în plecând de la aceste două aspecte. Dar fiți atenți cum prezintă părinții. Păi zice, cum să mă raportez eu la Eva cea veche dacă ea a căzut ca la un model a sfințeniei? Ca la o paradigmă a sfințeniei. Păi cine te pune să te raportezi la ea după cădere? Raportează-te la ea înainte de cădere. Deci, Talasie, în prima sută, cred că pe la vreo 80, scrie în felul următor. Deci, dacă visteria sufletului tău este rea, rău este gândul și judecata care iese de acolo. Dacă cugetul tău este bun, bunătatea este cea care înflorește din mărturiile și din lucrările tale. Vedeți care este modul în care tu trebuie să te raportezi sau ce trebuie să cauți tu pentru sinea ta ca ea să revină la firea cea din tâi? Și atunci, dacă am această înțelepciune, mă înțelegeți, electivă, dacă am această posibilitate, zice Grigorie Palama, vedeți volumul 7 din Filocalie, dacă am această capacitate de manifestare gnomică, atunci de ce să nu urmez adunând, ca și Albina de la Vasile cel Mare, lucrurile cele bune, nu cele rele? Și atunci mă raportez la Eva înainte de cădere. Dar părinții spun în felul următor. Zice, amândouă, și Eva cea veche și Eva cea nouă, au vorbit cu câte un înger. Și așa este. Eva cea veche a vorbit cu un înger căzut. Eva cea nouă a vorbit cu un înger care s-a statornicit în bine și și-a conformat voința proprie cu voința divină. De aceea, neîncetat slujește și mărturisește sfințenia lui Dumnezeu, vedeți Isaia 6, 3 și următoarele. Acolo cu Sfânt, 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 Domnul Savaot. Și atunci, vedeți, în capacitatea noastră gnomică, de aici, din această imagine, noi trebuie să învățăm care este îngerul pe care trebuie să-l ascultăm. Mă înțelegeți? Care este îngerul pe care trebuie să-l ascultăm? Îngerul pe care trebuie să-l ascultăm este cel care te îndeamnă să crezi că poți să ajungi într-adevăr să-L întrupezi pe Dumnezeu. Să se nască și în tine Dumnezeu. Multe din predicile de ieri, ținute în bisericile ortodoxe și române și de pretutinde, au vorbit despre această posibilitate. Chiar Monsieur Joseph de Paris a parlé à la catedrale sur cette sujet. Deci, va vorbi despre această temă chiar mitropolitul de la amvonul catedralei. Mă înțelegeți? Pentru că, vedeți, aceasta este diferența dintre ispita îngerului căzut și sfatul îngerului celui bun. Îngerul căzut îți propune substituirea lui Dumnezeu, iar îngerul cel bun îți propune întruparea lui Dumnezeu. Adică să te conștientizezi și să te dinamizezi, știți că sunt trei chestii de astea care ne caracterizează pe noi, pe filocalie. Mânia, pofta și rațiunea. Asta caracterizează firea umană. Să întorci mânia împotriva ta și a celui rău, să ții pofta doar în cele ale lui Dumnezeu și rațiunea doar în lumina Dumnezeirii. Așa spun părinții ăștia la care am zis că fac recurs în seara aceasta. Ori noi ținem aceste trei caracteristici ale sufletului omenesc și ale minții umane în firescul lor, în firea lor înnoită, cum am cântat în canonul Sfântului Andrei Criteanu, în momentul în care încercăm să pătrundem neîncetat pe această cale a viețuirii, vă dau Galateni, a viețuirii în Hristos. Dar fiți cu luarea minte, viețuirea în Hristos nu e că mi-am făcut flotant in the church. Deci nu e asta. Viețuirea în Hristos înseamnă dobândirea minții lui Hristos, pășirea împreună cu Hristos în jertfa lui Hristos, ascunderea împreună cu Hristos în Dumnezeu și până la astea trei, lucrarea Duhului ca Hristos să ia chip în noi. Doar Duhul lui Dumnezeu este Cel care face ca Hristos să ia chip în noi, ca noi să ne redescoperim protochipul după care am fost zidiți în noi înșine. Și să știți că nu e un chip, nu e o imagine, ci e o energie care se împlinește într-o lucrare a binelui ce generează în creație starea euharistică. Și atunci băgați de seamă ce zic părinții. Părinții spun, zice, amândouă au discutat cu un înger. Amândouă au întrebat, chiar e posibil? Și ați văzut, unul vine cu sofismele, celălalt zice, da, e posibil. Dar nu din puterea ta. Nu din mâncarea, din copacul cunoștinței, ci din umbrirea Duhului Sfânt. Vedeți? Deci v-am spus, Duhul este Cel care lucrează, ca Hristos să ia chip în noi și după aceea începe ciclul mărturisirii date de Sfântul Apostol Pavel, mintea lui Hristos, gândul lui Hristos și unirea voinței noastre cu Hristos. Pentru că vreau să vă mai spun un lucru. Să știți că sfințenia se realizează doar acolo unde omul sau făptura rațională creată de Dumnezeu are un atribut care e tot cu S, ca și sfințenia, numai că se numește smerenie. În momentul în care omul atinge culmile smereniei, din el izvorește în lumea aceasta ca mărturie culmile sfințeniei. Nu printr-o arătare extraordinară. Pai! Din astea cum le zice la alea de explodează? Nu artificii, mă înțelegeți? Nu niște raze din astea. Nu. Și lumina aceea lină a Sfintei Slave, a Tatălui Ceresc, Celui fără de moarte, și a care, în liniștea zefirului de seară, face ca sufletul să simtă prezența lui Dumnezeu. Dar v-am spus, nu ca o fotografie, ci vedeți, ca o energie care generează o lucrare, care generează, dacă ar fi să folosesc expresia, să știi din filocalie, care generează o înflorire. Deci o înflorire. Deci e să știți că plecând numai de la acest chip al Evei, nu mai continuu celălalt. Vedeți că mai sunt vreo trei ipostaze analitice acolo. Le găsiți voi și le citiți. Pentru că dacă plec numai de la această observație, îmi dau seama că este vorba despre o necesitate evidentă a reanalizării și a reînțelegerii discursului antropogenezei, a creierii omului. Și dacă este nevoie de asta, vedeți, eu am zis la un moment dat și le spun uneori studenților, că în momentul în care înțelegi că femeia este din coastă, înțelegi că unitatea aceasta este o unitate reală de ființă și că de aici, din această unitate reală de ființă începe înțelegerea faptului că noi trebuie să ne rezidim în acest parcurs al realizării mântuirii după icoana treimii, după modul de viețuire și de împlinire a treimii. Și atunci, vedeți, ajung la această unitate de conștiință, în care unitatea e mai importantă decât egalitatea, în care iubirea presupune sacrificialul, dăruirea totală pentru celălalt și împlinirea în viața veșnică a iubirii celuilalt. Și apoi de aici, dacă vreți, vine firea cea înnoită, care niciodată nu se va mai despărți de lucrarea bunătății lui Dumnezeu, a minunățiilor revelate și împărtășite nouă de Dumnezeu. Vă dau un citat din Filocalia. Acum m-ați făcut să fie în capul meu numai textele astea. La un moment dat, unul dintre părinții ăștia, cred că Isihian, atrage atenția asupra următorului fapt. Vai câte făpturi mentale, spirituale, îți minți fără de trupuri, așa sunt numiți îngerii, zice, sunt în jurul lui Dumnezeu. Și niciunul dintre ăștia nu cer bani. Niciunul dintre ăștia nu caută aur. Niciunul dintre ăștia nu cer veșminte. Niciunul dintre ăștia nu cer ospețe. Ci doar, neîncetat, să roagă lui Dumnezeu să-i lase, să-i cânte sfințenia din apropierea cea mai intimă posibilă. Nu ne îndepărta de la Tine, Doamne. De aia sunt rugăciunile astea frumoase ale siriacilor, fie că mă refer la Efrem, fie că mă refer la Isaac, care spun, zice, am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Vedeți? Ce minunăție! Și atunci puterile acestea angelice, dacă vorbești și te sfătuiești cu cele care s-au statornicit în bine, vedeți, vin cu mărturia despre minunățiile pe care Dumnezeu ți le împărtășește atunci când te cuprinde în sinea sa. Reevaluând, deci, discursul antropogenezei, de la Eva cea veche va spune doar atât. Fericirea femeii începe în clipa în care își regăsește unitatea de ființă cu care, împlinindu-se, naște. E născătoare, devine născătoare. Pentru că știți că mai este o perpetuă întrebare, duceți-vă la anglican și vedeți, aveți exemplu. Să știți, slujirea femeii în nașterea, nu sacerdociu la altar. Altarul femeii nu-i cel din altarul bisericii, ci genunchii pe care îi saltă pe prunci și învață să se roage lui Dumnezeu. De aceea trebuie să regândim și să nu individualizăm responsabilitățile. Pentru că ne împlinim prin slujirea celuilalt. Nu e obligatoriu, eu să am pe principiul egalității toate slujirile și toate celelalte. Dacă vreți, vă trimit în sociologie să vedeți cum se schimbă feminitatea printr-o simplă ajornare vestimentară după alt gen. Și o să vedeți că nu e chiar de laudă, sau cum trăiește femeia povara unor sarcini pe care trebuie să le iei din perspectiva unei egalități forțate. Când în momentul în care să regăsești acest fior, acest simțământ, această învățătură nu mai e o problemă. Pentru că îți dai seama că nu poți să fii întreg decât prin unitate cu celălalt. Îți regăsești această unitate de ființă. Și atunci, vedeți, mântuirea Evei celei vechi stă tocmai în nașterea Evei celei noi. În cel născut din Eva cea nouă, care, dacă ar fi să mă raportez la Eva cea nouă, nu-i din poftă bărbătească, nici trupească, ci din umbrirea, episcotia, spune textul grecesc de la Luca, deci din umbrirea Duhului Sfânt. De aceea, și cel care se va întrupa din tine, Fiul celui prea înalt se va numi. Adică lui El Elion, dacă ar fi să folosesc acest apelativ onomastic din zona Vechiului Testament. Un alt personaj feminin important din Vechiul Testament pe care putem să-l aducem în fața noastră și să ne fie o lecție. E Sara, soția lui Avram. Dar să știți că în ciclul ăsta sau în grupul ăsta mai pot să introduc Rebecca, Rahela și vedeți dumneavoastră. A fost și una Tamara și mai sunt pe acolo. Dar vedeți Sara. Sara este cea care era stearpă. Nu putea să nască. Și să știți că trăia drama. A recurs și la tertipurile juridice care erau în vremea respectivă. Și a zis, intră la slujnica mea. Și a intrat la Agar și s-a născut Ismael. Numai că nu aceea era izbăvirea. Mântuirea nu e o chestiune exterioară. Asta vreau să vă spun. Mântuirea nu izvorește dintr-o sursă exterioară. Mântuirea trebuie să izvorească din tine. De aia zice evanghelistul, împărăția lui Dumnezeu este în voi. Pentru că mântuirea nu izvorește din afară. Poate fi stimulată din afară, dar începutul ei este prin rezidirea omului lăuntric. Prin regăsirea inimii duhovnicești pe care trebuie să fie înscrisă porunca lui Dumnezeu. Vedeți Ieremia 31, 31, 33, dăscălește dacă vreți mă pot purta. Deci nu e o problemă. Dar nu este singurul loc în care se spune asta. Uitați-vă și în literatura sapiențială. Curățește-mi Dumnezeule inima. Deci curățește-mi. Ca să se vadă din nou în scrisurile legii tale, peles pe zile acestea de carne ale inimii mele. Pentru că atunci când împlinești cuvântul poruncii lui Dumnezeu, iau doar această expresie de data asta din Filocalia 1, ai în tine pe poruncitor. Atunci începe învierea ta. Când împlinești porunca, dobândind în tine, conștientizând în tine prezența celui înviat, începi să înviezi. Începi să le vezi pe toate în lumina învierii. Începi să le dorești pe toate pentru înviere. De aceea, vedeți, galeriu, jertfă și răscumpărare. Toate se cer după cruce, Maxim, Mărturisitorul și ceilalți. Pentru că omul este cel care e capabil ca făptură rațională să articuleze toate aceste răspunsuri sau suspine ale creației într-o întoarcere doxologică la Creator. Și atunci, din această perspectivă, vedeți, nu trebuie să căutăm mântuirea în cei de din afară. De aceea când, vedeți, facere 18, când vine Dumnezeu la Avram, îi spune, nu Ismael te va moșteni. Deci cel care se va naște din sângele tău, deci te va moșteni. Asta săraca, vedeți? De ce trebuie să accepți revelația? Pentru că numai revelația îți dă posibilitatea să depășești aspectul limitativ a cogitației umane, a gândului omenesc. Avem 90 de ani, știi? Mai pot eu naște la vârsta asta? Nu mai pot. Salut, s-au împlinit toate, s-au dus. Dar Dumnezeu îi spune, la anul când voi veni, vei avea un moștenitor. Ea săraca a râs. Deci ea și numele celui care s-a născut a fost de la Tzocheket, de la râde, Itzac, care poate fi tradus și în sensul acesta de a râs. Mă înțelegeți? Deci nu-i. Dar, vedeți, în momentul în care vorbim despre Isaac, vorbim despre altceva. Vorbim despre întregirea simbolului sau funcției simbolice a lui Sara cu dimensiunea mesianică. Pentru că, iată, Sara îl naște pe cel care îl va prefigura încă din vremurile acelea pe Mântuitorul Iisus Hristos. Dar tot ea ne arată care latura temperamentului uman trebuie să o înfrânăm. Când Avram ascultă porunca lui Dumnezeu și îl ia pe Eleazar și vedeți voi cum descrie acolo toate, face de 22. Să meargă spre vârful Moria, spune literatura apocrifă, că în urma lui Sara a strigat, meșugaio, nebunule. Ne-am dorit atâta, pruncul ăsta și tu vrei să-l duci, să-l sacrifici. Pentru că omul ajunge până în cele din urmă să zică cu Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Dar îi trebuie tare mult până când ajunge la această mărturisire. Și ați văzut că Isaac este dus, pus pe altar și prin aceasta el îl prefigurează pe Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea, vedeți, și Sara este, dacă vreți, o prefigurare a Maicii Domnului. Și în cazul acestui personaj feminin, este și mai evident faptul că mântuirea vine din întrupare. Mântuirea vine din această zămislire mântuitoare, care este naștere potrivit voinței, sau dacă vreți, potrivit sfatului, potrivit purtării de grijă lui Dumnezeu. Mă duc la un alt personaj, dacă vreți, din Vechiul Testament. Nu o să vi le trec, pot fi sistematizate 9 personaje până în Noul Testament. Dar nu vi le trec pe toate. Mă opresc la Vechiul Testament, mă opresc la personajul ăsta, celelalte nu mă vi le pomenesc. Noemina și Elimelech se refugiază, vedeți cartea Rut, despre asta vorbesc, în pământul Moabului, din pricina unei secete. Și acolo toți cei de parte bărbătească mor. Ea rămâne doar cu nurorile, cu Orfa și cu Rut. Și ea săraca se gândește, omenește. Mergeți mai înapoi în casa părinților voștri și poate că cineva vă va lua în căsătorie de levirat și o să vă împliniți menirea. Pentru că menirea femeii nu să preoțească, ci să nască. De aia este un apostol din Noul Testament care spune că se va mântui prin nașterea de prunci și toate celelalte. Și atunci, una pleacă, una zice nu. Numai moarte mă va despărți de tine. Unde mergi tu, merg și eu. Și dacă vă uitați în capitolul 1, versetul 16 și următoarele, o să vedeți, Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Încorporarea, vedeți, a unui reprezentant al celorlalte neamuri, pe tulpina aceasta mesianică, pe ascendentul mesianic, se realizează prin mărturisirea de credință. Prin mărturisirea sau credința în Dumnezeul cel viu. Și într-adevăr, ați văzut că vine în zona Betleemului, se așează acolo, se căsătorește cu Boz și din ea se va naște unul dintre strămoșii Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe ramura davidică. De aceea și textul acela frumos din Isaia capitolul 11, deci vorbește despre vlăstarul din tulpina aceasta, din rădăcina aceasta lui Iesei. Am cântat lucrurile acestea la nașterea, la catavasiile nașterii, pentru că sunt construite, vedeți după textul din Isaia capitolul 11, într-o anumită parte a lor. Și atunci Rut, vedeți, Rut ajunge la mărturia Dumnezeului celui viu și dobândește o nouă poziționare față de ceea ce înseamnă și este dezvoltat după aceea în gândirea teologică în conceptul de istoria mântuirii. Ceea ce am vrut să remarcați de aici este faptul că Sfințenia este această stare la care în momentul în care ajungi nu mai poți să mărturisești nimic din cele limitative, ci totdeauna mărturia ta va fi orientată spre cele de necuprins ale Dumnezeirii. Adică, cred în Dumnezeul cel viu, cred în Iahve. Dacă ar fi să vă dau expresia aceasta, tetragrama, despre care zic ei că nu se pronunța, însă eu vă spun că se pronunța, hotărârea e târzie, dacă o să vă uitați, și a fost introdusă mult după Ezra, deci nici măcar atunci, imediat după întoarcerea din robia babiloniană. Și vă spun lucrul acesta, știți de ce? Pentru că în aceeași filocalie 4, o să întâlniți într-o notă de subsol Monologites Evhi, scrie în grecește. V-am dat cum e scris acolo. Adică rugăciunea e un singur cuvânt, asta înseamnă. Și știți care e cuvântul ăla? E Iisus. Pentru că rugăciunea inimii, rugăciunea lui Iisus, acum a trebuit să vă trimit la Grigorie Sinaitul, altă filocalie, iertați-mă. De la forma lungă a rugăciunii Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, starea de rugăciune, intrarea omului în starea de contemplație în teorie, în teoria, mă înțelegeți? Așa se spune, nu în teorie, în pălăvrăjeală. Mă înțelegeți? Zice, rafinează rugăciunea încât se tot simplifică. Până la Iisuse, și în cele din urmă, doar Iisuse, adică Iesua, adică e așa, adică mântuiește-mă. Vedeți? Mântuiește-mă. Pentru că asta înseamnă e așa, e verbul a mântui. Și atunci, din această perspectivă, mărturia sau mărturisirea Dumnezeului celui viu este mărturisirea faptului că ai ajuns la conștiința că mântuirea ta nu poate veni decât din această unitate cu Dumnezeul cel viu, nu altfel. Și atunci, cel care rămâne în această unitate cu Dumnezeul cel viu, este cel care se lasă locuit de Dumnezeul cel viu. Este o imagine splendidă. I-am trimis-o unui doctorand de-al meu care mai comentează așa și pe Facebook. Și acolo spunea în felul următor: nu te tot bucura că ai dobândit nu știu câte cunoștințe, nu știu câte licențe, nu știu câte diplome. Pentru că dacă ajungi și te învrednicește Dumnezeu să intri în adâncul descoperirii sale, te rușinezi de puținătatea cunoștințelor tale și le lepezi pe toate și nu te mai rogi decât să fii locuit de minunățile acestea ale lui Dumnezeu. Asta înseamnă, iubiților, adunarea minții din împrăștiere, desprinderea minții de toate rațiunile acestea ale materialității și reașezarea ei ca punct de conexiune a raționalităților divine spre reconfigurarea sau reașezarea unității celei mântuitoare a creației. Și atunci, vedeți, de aceea și Pavel, când spune cunosc un om care a fost până la al treilea cer, zice, n-am cuvinte să exprim ce am auzit, ce s-a suit la inima mea, ceea ce am văzut. Pentru că cuvintele noastre, zice, sunt prea neputincioase. Dincolo de cuvânt este orizontul necuprinsului divin. Dincolo de cuvânt. În libertatea desăvârșită pe care o găsești în Dumnezeu cel viu. Eu zic câteodată și nu toată lumea mă crede pe cuvânt. Și are de ce, că nu o virtute întrupată. Și zic, știți ce e minunat când ajungi cât de cât să simți ceea ce este Dumnezeu? Că nu-ți dorești să mergi în centru, ci să vezi unde e marginea. De aia invoc uneori o spusă de la Mitropolitul Bartolomeu, să leagă și el de buna vestire, știți voi de ce? Că zice, numai dincolo de gard să mă lese. Zice, nu, nu-mi trebuie nici locul raiului. Zice, numai dincolo de gard, dar să fie în rai. Și apoi să știți că personajele acestea, deci, s-ar putea multiplica. S-ar putea multiplica, aș putea merge la văduva din Sarepta Sidonului ca să vedeți și acolo o lecție de... De multe ori ne-e frică că o muri de foame. Uitând că dacă poartă grijă de păsări, și de noi va purta grijă. Ei, evenimentul de la Sarepta Sidonului îți arată cum te poți elibera de această frică. Frica că e muri de foame. Făina nu se gata, uleiul nu se gata. Trăiește mirajul minunii, femeia. Trăiește mirajul minunii. Dar când îi este încercată, credința cârtește. Îi moare copilul, știți? Și zice, de ce ai venit la mine? Îl întreabă pe Ilie. Ca să moară copilul. Și atunci, vedeți, eliberarea de aceste, dacă vreți, afecte, foamea e afect. Deci, știți ce e afecte? Aceste simțăminte nu se realizează decât în lumina învierii. Pentru că Ilie îl pune, știți, colo sus și săvârșește minunea învierii pruncului văduvei din Sarepta Sidonului. Numai în lumina învierii îți dai seama că nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Vedeți? Și de aici începe periplul acesta al transformării propriu-zise a înțelegerii noastre, a faptului că de multe ori hrănirea duhovnicească e mult mai importantă decât cea trupească. Suntem în perioada de post și puteți Puteți să experimentați și să înțelegeți lucrurile acestea. Cu cât nu vă gândiți la mâncare, cu atât trece mai ușor ziua. Cu cât lași cuvântul lui Dumnezeu prezent în mintea ta, nu o să fie pâine, nu o să fie parizer, nu o să fie șnițel, nu o să fie biftec, nu o să fie alte chestiuni de genul acesta, chiar și în forma lor fake, adică de soia și de toate celelalte. Pentru că atât s-a deformat mediul existenței noastre, încât nu doar că mințim, ci mâncăm minciuni. Și atunci trebuie să vedeți de ce ar fi bine și dacă am dorit să dezvoltăm acest episod. Mai este un personaj frumos, emblematic, se numește Sulamita, adică din Cântarea Cântărilor. Știți că mitropolitul tot vorbește și nu mai vorbesc eu că nu mă substitui treptelor ierarhice, despre faptul că această fecioară din Cântarea Cântărilor este imaginea sau prefigurarea fecioarei din Apocalipsa, aia încununată cu stelele, care e chip, mă înțelegeți, mariologic. Și după aceea, dacă vreți, haideți că venim în Noul Testament și ajungem la Elisabeta, la mama Sfântului Ioan Botezătorul. Mama Sfântului Ioan Botezătorul vă dau dintr-o singură perspectivă, vă prezint dintr-o singură perspectivă. După ce a auzit că și Elisabeta e însărcinată, Maria vine la Elisabeta. Și zice, când a răsunat salutarea Mariei în urechile Elisabetei, Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Și pruncul a săltat de bucurie în pântecele ei. Adică și el, vedeți, s-a împărtășit de această umplere, de această plinătate, dacă vreți, pneumatică. Deci de această prezență efectivă a Duhului Sfânt. Și atunci toată zdroaba noastră în lumea aceasta ar trebui să o înțelegem potrivit spuselor Sfântului Serafim de Sarov, care știți că a zis, scopul viețuirii noastre este dobândirea Duhului Sfânt. Și atunci, în momentul în care ajungi la această dobândire, începi să ai un alt mod de înțelegere, de raportare și de trăire a învățăturii propriu zise despre Dumnezeu. Nu-L mai cauți în forme fizice, ci îl cauți în aceste prezențe, dacă vreți, pneumatice, harice, care îți spun că asemănarea cu Dumnezeu nu este 90-60-90, ci este această profundă eliberare de captivitatea materialității și regăsirea libertății omului în Duhul lui Dumnezeu. Și atunci vedeți chipurile acestea feminine sunt niște lecții extraordinare. Sunt niște modele, dacă vreți, niște icoane extraordinare ale bornelor fundamentale care te călăuzesc pe calea mântuirii. Poți să pleci de la Eva cea veche și să ajungi la Eva cea nouă. Și închei cu o imagine contrastantă. Ați auzit de evenimentele legate de Irod, care a fost încântat de dansul nepoatei sale. E acolo avem două chipuri de femei. O inocență care nu prin natura ei a devenit negativă, ci prin influență, și o imagine a omului care, dacă rămâne rob trupului, nu mai regăsește niciodată libertatea Duhului. Pentru că Irodiada, despre ea este vorba, ați văzut, a trăit doar realismul acesta al trupului și al funcției. Ei o trebuie să fie mare, să fie împărăteasă, dacă se poate, regină. Nu a precupețit nimic. Și atunci a exploatat orice posibilitate și a exploatat propriul fiu, propriul copil, propria fică, ar trebui să zic, că era de genul feminin. Și când aceasta, cum este firescul copiilor, vine și o întreabă, mamă, dar ce să cer? Că uite, că îmi dă orice. Ați văzut ce o învață? Cere capul lui Ioan Botezătorul. Și atunci e un contrast. Sunt 9 momente, 9 episoade, 9 nume, dacă vreți. Parcă 9 cete îngerești de personaje feminine, dar cel de-al 9-lea, acesta cu Irodiada, e elementul de contrast. Ca să vedeți forța sau realismul pedagogic al tuturor acestor chipuri. Iar Sfințenia stă într-un lucru minor, să știți. De aia vă spun că ne putem referi și la Eva cea veche ca semn al Sfințeniei. Pentru că atunci când îi descoperă Dumnezeu că neamul omenesc, chiar dacă a căzut, va fi cercetat și izbăvit de un izbăvitor, ați văzut, nu se folosește numele de persoană, nu se folosește conceptul de persoană, deci între sămânța ta și sămânța lui. Adică, vedeți, e acolo un concept care în ebraică sună așa, zerah. Deci, sămânța pe care Dumnezeu a semănat-o în om n-a devenit stearpă, dar a așteptat cu răbdare să fie semănată în pământul cel bun, pământ care să fie udat de ploile harului, pentru ca să se zămislească la vremea cuvenită izbăvitorul. Deci, ia vedeți, chipul femeii este legat de evenimentul acesta al bunei vestiri. Și aș încheia cu un stih, de data aceasta din alt acatist, tot de Maicii Domnului, care spune că bucură-te bucuria noastră care într-o adormire a ta nu ne lași pe noi. Pentru că regăsirea noastră în Dumnezeu de multe ori depinde de rugăciunea iubitoare a Maicii. De aceea, femeia sfântă este născătoare și mislucitoare. De aceea, chipul Sfințeniei este chipul Sfințeniei femeii, este redată în icoana de Isis, în care, vedeți, Maica Domnului este cea care mișlocește și se roagă pentru noi. Dar, repet, sunt 2 cuvinte la care aș rezuma toată polilogia mea din seara aceasta. E mai importantă unitatea decât egalitatea, și smerenia decât sfințenia. Pentru că niciodată din smerenie nu se va naște altceva decât sfințenie. De aceea mamele sunt născătoare, de aceea mamele sunt ziditoare ale echipurilor smerite, când îi învață că altarul restaurării pentru prunci e altarul genunchilor ei, pe care i-a învățat ca să se plece pentru ca să crească în cele ale veșniciei. Așa să fie și mulțumesc pentru răbdare.
Mulțumim Părintelui. Mă bucur că ne-a adus aminte de acatistul Bunei Vestiri și chiar mă gândeam că sunt 1400 de ani de când a fost.
Da, realizat.
În anul 626. Da. Prima întrebare și puteți să ziceți și întrebări cu glasare. Care este rolul ascultării și al smereniei în definirea chipului femeii sfinte în Sfântă Scriptură? Păi, cred că despre asta vorbim, Părintele.
Nu, e nicio problemă. Deci... Dacă mergeți în, chiar în Filocalia 4, o să vedeți că e ascultare, îndelungă răbdare, smerenie și sfințenie. V-am dat ciclu. Dar dacă vreți să înțelegeți aceste concepte, plecați de la mărturia pe care o dă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani. Credința este din auzire, auzirea din cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, vedeți, am fost întrebat ieri de un profesor care l-a avut la filozofie. Ce ne facem, Părinte, cu ceea ce zice Andrei Scrima, că încă sunt multe cuvinte neînțelese de om? Și am răspuns cu un cuvânt din Filocalia 10. Le tot citim până când le înțelegem. Asta zice Isaac Siru. Zice, dacă ajungi la un text dificil, nu te lăsa cuprins de disperare. Nu. Revino asupra lui altă dată, când vei fi, poate, mai într-armat duhovnicește ca să pătrunzi în taina cuvântului respectiv. Pentru că ceea ce încurcăm noi este că totdeauna credem că toate trebuie explicate. Nu toate trebuie explicate, toate trebuie întrupate, cuvintele Scripturii, nu explicate. De aceea părinții din monahismul primar au zis, nu-mi te spune care e Dumnezeul tău, arată-mi-L din ce faci. Și atunci vedeți despre ce este vorba. Deci nu este vorba doar despre această simplă ascultare, știi? Eu zic să fac cu tare, să fac... Da, e important, să știți. E important să ai un părinte duhovnicesc. Să ai cu cine să te sfătuiești. Pentru că, dar nu transfera responsabilitatea în cârca lui. Și eu am experiențe de astea cu unii și... Părinte, dați binecuvântare să-mi cumpăr televizor. Nu-l dau. Deci că cu binecuvântarea mea nu poți cumpăra televizor dacă n-ai bani. Dar dacă ar fi să privim duhovnicește, întrebarea ar fi, chiar ai nevoie de televizor? Ai nevoie de această sursă de împrăștiere? La o anumită vârstă ai nevoie și trebuie să o înțelegi și să mergi ca atare. De-aia vă spun, să nu transferăm responsabilitatea la altul. Deci nu-i vorba doar de această ascultare, ci este vorba despre faptul că noi venim la biserică ca să auzim cuvântul lui Dumnezeu, vedeți? Cuvântul lui Dumnezeu nu-i numai, acum au început, ăsta e un curent în cercetarea teologică cu manifestarea auriculară a cultului și toate celelalte. Sunt teologi în mediul occidental care au și scris cărți pe tema asta. Pentru că asta e moftul veacului în care trăim. Dar noi, ăștia care suntem, acum pe mine m-a schemat că eu sunt reprezentantul Universității Globale UBB, deci globaliste. Dar de ce? Pentru că nu putem să înțelegem că nu trebuie să încerci cu orice preț să îndrepți pe toți. Este o chestiune minimală care îți spune, dacă nu l-ai îndreptat când trebuie, lasă-l, nu-l trage că-l rupi. Mă înțelege? Nu trage că îl rupi. Înțelege că tu, cu forțele tale, nu mai poți. Trebuie să admiți lucrul ăsta. Dar nu fii tu piatră de poticneală. Nu fii tu piatră de poticneală. Adică trebuie să știi să spui până aici. Astea le fac, astea nu le fac. Și de acolo să vedeți toate lucrurile care derivă. Și atunci, vedeți, noi auzim cuvântul. Cuvântul îl primim în inima noastră. Iar o lecție mariană asta, care vă spun acum. Zice că toate le aduna în inima sa. L-ai primit în inima ta și de acolo el crește. El începe să înflorească. De-aia v-am spus că mântuirea vine dinăuntru, nu din afară. Să nu credeți că dacă eu zic ego te absolvo, îți vine instant ala nu fără curățirea. Nu. Deci trebuie să fim foarte atenți la aceste aspecte. Dar există această dezvoltare, dacă vreți, într-o progresie de la orizontală spre verticalizare, care, vedeți, e ascultarea, e răbdarea, îndelungă răbdare, mă înțelegeți? E smerenia și sfințirea. Când atingi primii zori ai sfințirii, atunci începe, propriu-zis, verticalizarea existenței tale sau așezarea ta în contemplare.
Cineva întreabă aceste virtuți pe care spuneți că trebuie să le aibă femeia sau toți, până la urmă, ascultarea și smerenia, cum să nu ne facem griji de aceste virtuți dacă nu sunt apreciate în viața contemporană?
Să știți că virtutea nu o faci pentru apreciere, o faci pentru mântuire, o lucrezi pentru mântuire. Dacă lucrați vreo virtute ca să fiți apreciați, sunteți pe drum rătăcit. De aia se zice că se lucrează în ascuns. Ați auzit chestia aceea? Băi, suntem în perioadă de post. Băgați de seamă pe care uliță vă găsiți. Înțelegeți? Am fost la o emisiune, am înregistrat o emisiune pentru Vinerea Patimilor și o doamnă de la folclor vorbea despre oaule, cum îi zice? Alea împiestrite. Împestrite. Și la un model de ăla, zice, astea sunt ulițele satului. Explica cum erau desenate alea pe acolo, știi? Fă ou. Și atunci mi-am dat seama, mă, zic, uite că e harta rutiere, e aici. De nu. Dar, vedeți, nu e vorba despre acest mod de raportare. Să știți că tot în Filocalie este foarte dezvoltată tema aceasta a lucrării virtuții. Și vedeți că zice că dacă ai greșit într-una, s-au dus toate. Dar e suficient una și să le ai pe toate. Mă înțelegeți? Deci nu? E un joc aici care trebuie să îl înțelegi, pentru că din el, mă înțelegeți? Din el izvorește mântuirea. Vă pun o întrebare. La o navă vin alți ucenici și zic, în chilia fratelui cutare a intrat o femeie de sfrânează. Și n-are ce face, trebuie să meargă cu ei. Să duc cu ei în chilie, ăla auzind că vine, o ascuns-o într-un coș sau ce-o fi avut el acolo, și bătrânul se pune pe ăla. Și caută ăștia în tătă chilia, nu o găsesc. Ies, pleacă, rușinați, moșul se ridică numai și spune un singur cuvânt și pleacă. Nu mai e greșit ăla niciodată. Întrebarea e, a mințit bătrânul sau n-a mințit bătrânul? Dacă plec de la mine, zic că a mințit. Dacă plec de la Dumnezeu, zic că a iubit. Depinde din ce perspectivă pleci. Pentru că el n-a venit să judece un suflet, ci să-l mântuiască. Vă aduceți aminte că zice Jesus chestia asta? că n-am venit să judec, ci să izbăvesc. Deci vedeți cât de simplu este și cât de mult complicăm noi existența, căzând în tot felul din astea, știi? Eu totdeauna când sunt ispitit cu chestiunea aceasta a judecății, mi-aduc aminte de sintagma aia de la țară, când se face horă în sat, știți, a doua zi de Paște se face horă. Joc la gura șurii, cum se zice la noi, pe-n zonă. Și vine, zice, și aia mai urâtă cu mamă să la joc. Vine ca să-i găsească pe cineva să o joace. Și cum se apropie de bătătură, e săraca de frică, că toți râdeau de ea, îi zice lui mamă asta, zi mamă tu urâtă să nu-mi zică ea mie, știți? Cam așa suntem și noi. Judecăm fără să ne eliberăm de filtrul neputințelor noastre. De aceea lăsați judecata lui Dumnezeu. Și voi judecați-vă doar pe voi înșivă. Și să știți că o să toate lucrurile se vor lămuri, dar în sensul celor spuse de mine. Bătrânul n-a venit să judece, ci a venit să mântuiască, să salveze un suflet. Și lucrurile sunt foarte simple dacă nu le complici.
Uite, sunt mai multe întrebări legate de ceea ce a spus că femeia se mântuiește prin naștere de prunci. Și întrebarea este ce să facă dacă nu poate naște copii, nu este căsătorită, nu se poate căsători, sau ce face după ce crește și rămâne singură cu săzei? Cum se mântuiește?
Să știți că frumusețea mântuirii e că e întreagă. Nu-i din bucăți. Am fost invitat la lansarea unei cărți, o serie, vor fi vreo 7 volume, Inginerul de Universitate, așa se numește. Și atrage atenția autorul că pe fiecare copertă este o imagine. Și nu știu, la volumul 3, cred că m-a întrebat, dar zic, ce vezi aici? Zic, văd un puzzle. Că într-adevăr era niște piese din astea de puzzle. Știi? E, și ce mai vezi? Păi că deși apare imaginea, liniile se văd. Deci, aceasta este incompletitudinea puzzle-ului. Tu reconstruiești imaginea după desenul care ai avut. Dar faptul că fragmente se văd. Ori, noi nu trebuie să judecăm mântuirea noastră așa pe etape cronologice, pe etape succesive. Nu. Mântuirea, știți ce-i? Intersectarea ta cu veșnicia. Și dispar tempospațialitățile astea. Pentru că dacă n-ai realizat această intersecție, nu ești în zona de mântuire. Și atunci nu mai există aceste problematizări. Nu poți să naști. Păi, să știți că noi nu vorbim numai despre nașterea asta biologică. Noi vorbim și despre nașterea duhovnicească, nașterea spirituală. Zice că nu ai darul maternității în forma aceasta? Vai, câți orfani sunt în lumea asta! Te oprește cineva să fii mamă? Așa, o trebuie să vorbesc despre așezarea omului în chipul treimic. A fost o teză de doctorat despre antropologia ternară. Și l-am arătat că putem să trăim, să fim părinte pentru cei care n-au părinți, că putem să fim frate pentru cei care nu au frați, că putem să fim într-adevăr un izvor al Duhului pentru cei care încă zăbovesc în opacitatea materialității viacului acestuia, atât desrobitor. Păi nu ești atunci în chipul treimii, dacă le realizezi astea trei. Și atunci, vedeți, este această naștere, naștere duhovnicească. Eu la un moment dat, după Revoluție, am avut tot felul de idei năstrușnice. Nu stau prost cu mintea. Umblă lela. Deci, în sensul ăsta. Și am venit la un moment dat, am făcut un calcul, câți orfani, câți copii erau în toate leagănele astea, centrele de minori. Și mi-a ieșit în calculul meu și cum am gândit eu, că dacă cele nu știu câte mii de parohii ar lua fiecare câte 20 de copii, s-ar desfința leagănele. Deci, parohiile se asume copiii ăia. Mă înțelegi? Nu mai existau, cum le zice, alea ale ororii. Mă înțelegeți că îi salvai de acolo. Credeți cum o asculta cineva? Șui. Sau chestii din astea. Pentru că, vedeți, nu înțelegem viața decât în formele, nu știu, proprii, individualizate. Înțelegeți viața că izvorește din altă parte. Fiți atenți. Un imn, vă dau un imn pascal. Zice, apa cea vie izvorește din coasta lui Hristos. Femeia ca apă. Apoi dacă nu plânge femeia, și vezi ce apă mântuitoare. Lacrima și toate celelalte. Vedeți? Deci nu există doar asta. Pe urma, rămâi doar cu soțul tău. Eu vă spun, dar vă dau mărturie în scris, dacă vreți. Iubirea nu scade, iubirea crește. Nu scade absolut deloc. Și îți dai seama de lucrul ăsta? Chiar în momentul în care rămâi numai tu cu baba ta. Atunci îți dai seama de acest fapt. Cât de mult îți dorești să ajungi acasă, cât de mult îți dorești, vă zic un lucru care nu-i duhovnicesc deloc, să trăiești în răsfățul iubirii celuilalt. Și vă spun, nu scade absolut deloc. Nu scade absolut. De aia să știți că bunicii iubesc mai mult nepoții decât părinții lor. Pentru că din prea plinul ăsta al iubirii lor, ei nu pot să se manifeste altfel față de copiii aia. Și de multe ori iubirea asta deformează, să știți, copiii. Dar trebuie să fim înțelepți la chestiunile acestea. De aceea să știți că nu se împlinește iubirea doar în propriul fiu biologic, ci poți să ai și iubirea aceasta a fiului spiritual. Am văzut mai multe cazuri din astea în care doamne din astea care vin mai în vârstă, care vin la catedrală, ajută familii mai tinere cu copiii lor, care nu își pot împlini programul pentru copiii lor. Vedeți cum au ajuns și trăiesc și gustă și această iubire filială din acest tip de slujire jertfelnică pentru celălalt. Dar ceea ce vreau să subliniez și mă întorc la afirmația aceasta, că e o afirmație teologică esențială. Mântuirea nu e temporală, ci e intersectarea noastră și trăirea noastră, măcar pentru o clipă, în orizontul veșniciei. Să nu uitați asta.
Părinte, cineva vă zice, părinte, sunteți foarte citit.
M-a citit?
Ce trebuie să fac un student ca să ajungă la ca dumneavoastră?
Deci să se angajeze la bibliotecă. Știți că lucrez la bibliotecă și să știți că cea mai frumoasă liniște e liniștea printre cuvinte, nu printre palavre, ci printre cuvinte. Și așa a hărăzit Dumnezeu. Eu provin de la țară. Noi suntem trei frați, toți am intrat în ceata intelectualilor, dacă e această soluție, că am făcut toți studii universitare. Dar să știți, când am ajuns de la mine din sat, din comună, la liceu, am avut enorm de mult de recuperat. Am citit, de s-a săturat bibliotecara de prezența mea la bibliotecă. M-a dat afară. Pentru că am nimerit într-o clasă în care marea majoritate erau fii de dascăl, de profesori din liceu. Vă dați seama că asta, am avut odată o discuție, iertați-mă, am sar la altă treabă, cu Ică Bătrânul. El știe pe Ică Bătrânul, părintele ăsta. Și eu și în relațiile cu Ică Junior sunt foarte bune, deci nu-i. Dar nu dragoste de asta eternă. Și la un moment dat, în discuțiile mele cu bătrânul, cu seniorul, i-am zis, acum tot ne faci morală. Nu mai te ne moraliza atâta, pentru că noi n-am beneficiat de sfaturile pe care tu i le-ai dat ficiorului. Mie nu mi-a spus nimeni ce să citesc. Zic, asta e diferența între mine și juniorul. Dumneata i-ai pus lui juniorul numai cărțile care trebuie. Eu am citit ce mi-a picat în mână. Și aici e chestia, e și povestea aceea cu 100 de cărți, știi, că să știi să citești. Alea 100 de cărți. Dar dacă îi întreb, niciunul nu spune o listă, sau lista să fie identică între cei care dau. Că am avut ocazia, aveți acolo o revistă cu Steinhardt. Eu am cunoscut personajul. Deci nu. Dar niciodată nu-ți dădea exact lista. Dacă te trimite la incertitudini literare, sunt mai mult de 100 acolo. Numai uitați-vă în cartea aceea. Și vedeți ce orizont e acolo. Și atunci lectura aceasta sau nivelul ăsta de lectură la care am ajuns vine din aceste discrepanțe care au trebuit să le anulez. Odată. A doua oară vine din faptul că am avut niște profesori la limbă și literatură excepționali, care au știut să mă facă să înțeleg literatura. Dacă vreți, știu și cei eu liric și alte chestii de genul ăsta de atunci, nu de acum. După aceea a venit faza cu teologia, eu am fost prost de felul meu și ăștia de la teologie au tras concluzia că mai trebuie să fac o dată liceu. Deci după ce mi-am luat bacul, eu am mai făcut seminarul teologic încă o dată. Și atunci vă dați seama că multe am repetat, dar le-am făcut așa la 3 ani cu diferențe și am învățat ca să poți să dai diferențele de un an într-o vară, că am trebuit să înveți. Deci nu eram. Și după aceea facultatea, eu n-am învățat niciodată în sesiune. Pe mine se rugau ăștia de mine câteodată să stau în sesiune și eu la sala de lectură să învăț cu ei. Pentru că eu citeam în ziua în care mi-au dat bibliografie, eu până seara am citit ce mi-au dat. Deci coboram aveam sala la etajul întâi, când mă duceam la masa de amiază, treceam pe lângă bibliotecă și lăsam biletele cu ce-mi trebuie. După masă la 4 avem toate cărțile pe masă în sala de lectură. Și atunci n-am avut probleme de genul ăsta. În anul întâi, ăștia erau disperați, avem examen, cel mai dur examen era cu Dumnezeu să-L odihnească cu Mircea Păcuranu, la IBR. Acolo nu ziceam volumul 1, volumul 2, ziceam câte grame avem de învățat, că eram 750 de grame, 3 kg, 500 de grame, toate volumele. Și pe sfert sau 3 sferturi de kilogram făceam evaluarea. Și Da, nu știu ce mi-a picat mie atunci, că nu uit asta veci. Îl citem pe Hemingway atunci. Citem pentru cine bat clopotele. Și toți ăștia se rugau de mine să învăț la IBR. Nu învăț, n-am nicio treabă. M-am dus și am luat 10, nu a fost problemă. Pentru că le știam din seminar, nu erau nu știu cât de complexe. De asta vă spun că lectura aceasta ai ajuns să o faci așa. După aceea am venit aici, la Cluj, nu puteam eu spera vreodată că voi ajunge în învățământ. Eram de la țară, eram nei ca nimeni. Bine, am terminat șef de promoție, dar asta e altă mâncare de pește. Astea sunt accidente. Și aici, o zis în altul Teofil, Dumnezeu să-l odihnească, nu, rămâi aici, rămâi aici. Și am rămas în... Voia să mă oprească la el. Dar i-am spus că nu mă avizează departamentul cultelor. Aveam eu niște bube în cap. Și acum am. Deci nu-i și... numindu-i lui pe altcineva, pe mine m-a numit la seminar. Așa am ajuns eu în învățământ. Dar în altul m-a folosit să fac o suită de cateheze pe filocalie. Deci vă dați seama, deci când am terminat, m-a și băgat la cateheze pe filocalie. Și atunci am citit filocaliele din doscă în doscă. Și după aceea, înțelegând ce e filocalia, cât de cât, pentru că știu un pic de greacă și atunci știu să traduc numele, în sensul ăsta, nu altfel, înțelegând ce e filocalia, când am avut probleme sau stări dificile, am găsit liniștea acolo. Vă dau un singur exemplu. Când am candidat și am fost contra candidatului Daniel David, în perioada de campanie, au fost, nu știu, câteva luni, de 3 luni, eu am citit toate cele 12 volume de filocalie. Am luat altă ediție, că de câte ori am citit filocalia, găsesc la mine în bibliotecă câte o ediție de filocalie. N-am citit-o pe același exemplar. Le-am făcute. Și atunci, vedeți, de aici vine. De aici vine și orizontul acesta al înțelegerii. Însă vreau să mai înțelegeți ceva. Să știți că nu toată cunoștința e din carte. De-aia v-am spus la un moment dat, numai că nu-mi place să mă citesc pe mine însumi. Știți că nu-i numai cunoștință, e și revelație. Să știți că uneori înțelegi și exprimi unele lucruri de te minunezi tu de unele mai scurs. Și alea nu-s din cărți. Alea-s din luminare. Mai există și câte o fază de asta, că mai răsare soarele și pe ulița noastră. Și atunci, acesta este, deci, lectura nu e un scop în sine, să ne înțelegem. Lectura nu e un scop în sine. Dacă e un scop în sine, n-ai făcut nimica. Lectura este cel mai propriu exercițiu de întrupare a cuvântului. Deci citesc ca să adun cuvintele vii prin care mi se înmulțește viața mea în comuniune cu cel care este viața tuturor. Am vorbit prea mult.
Cineva întreabă, cum putem să iertăm, dar fără să privim după aceea înapoi cu mânie? Adică, când ne aducem aminte, iar ne tulburăm.
Dacă ierți păcatul, nu te-ai plafonat la persoană. Deci iertați păcatul și n-aveți treabă cu păcătosul. În sensul acesta. Deci în momentul în care l-ai iertat, păi nu mai te zici, nu, te-am iertat. Știți, îi te-ai scos ochii la copil, vezi că eu te-am iertat, tu nu. Nu. Deci, în momentul în care dăruiești iertarea, iertarea trebuie să fie expresia iubirii fără rest. Deci, fără nicio condiționare sau asta la altă. Pe urmă, mai există o chestiune. A iertat ceea ce e în trecut. nădăjduiește că nu o să trebuiască să ierți ceea ce vine în viitor. Depinde în ce orizont trăiești. Să nu încercați să trăiți prea mult în trecut. Nu. Nu mai puteți să restaura trecutul decât într-un singur fel. Rugând pe Dumnezeu ca să găsească totuși ceva bine în trecutul ăla, chiar dacă a fost întunecos, încât și cei de atunci să se mântuiască cu cei de acum. Deci, acesta este modul în care, dacă o să vă raportați la iertare, nu o să mai fie o problemă. Să știți că nu e moral și nu e creștinește expresia te iert, dar nu te uit. Nu e absolut deloc. Deci, să știți, eliberarea omului de rău stă tocmai în uitarea răului. Deci să săvârșești atât de mult binele încât nici să nu-ți mai amintești de rău, nimic. Și atunci de acolo vin toate acestea. Să știți, deci Mântuitorul le-a spus de atâtea ori să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie mai rău. Dar nu, asta nu-i judecată. Acesta e sfat. Înțelegeți? Și atunci te iert, pe de cealaltă parte e și sfatul acesta în care îi dorești să nu mai păcătuiască. Dar vreau să vă mai spun un lucru, să știți. Dacă ai iertat pe cineva, înseamnă că îl iubești. Păi nu îl iubești numai când îl ierți? Să știți că iubirea este primul punct de conexiune a noastră cu veșnicia. Numai că nu o realizăm așa, că trăim doar în fizic, în carnal. Dar iubirea, fiind Dumnezeu iubire, e prima intersectare sau conexiune a noastră cu veșnicia. Și atunci nu ar trebui să trăiești în acest orizont efectiv al veșniciei iubirii și de acolo nu mai există după aceea problemele astea cu conceptualizările, cum te iert sau te iert dar nu te uiți și toate celelalte. Deci nu. Dar, repet, nu trăiți în trecut. Trăiți în nădejdea viitorului. Am vorbit acum când o fost Ioan Scăraru, în a patra duminică, despre faptul că credința nu-i ceea ce se consumă în mediul istoric, ci ceea ce te face să treci dincolo de mediul istoric în câmpul celor nădăjduite. Să trăiești în câmpul celor nădăjduite, care e câmpul veșniciei. Aia e credința. Nu că iei examenul mâine. Nu.
Cineva întreabă cum suntem pași cu consecințele faptelor trecute pe care le-ai spovedi, poate, ai ieșit din păcatele acelea, dar nu te poți învăța cu consecințele pe care le vezi constant.
Îmi permite să vă răspund din Ilie Moldovan, că mi-a fost profesor. Păi, răscumpărând vremea. Știți că zice Sfântul Apostol Pavel? Răscumpărați vremea. Deci dacă încă se mai văd consecințele, înseamnă că încă mai ai de lucru la restaurare. Și atunci tot restaurezi. De aia în teologie s-a înființat și secția de restaurare.
Cineva întreabă de ce se amintește doar foarte puțin despre Sulamita din Cântarea Cântărilor?
Pentru că e o lucrare mistică. Deci există două explicații, dacă vreți. Odată că foarte multă lume zice că e un mașal. Asta e un cântec de nuntă. Înțelegeți? Adică strigăturile, datul găinii la nuntă, dacă vă aduceți aminte. Și atunci, normal, ce treabă are asta cu primăria, știi? Deci nu-i. Și resping incorpore. Puțin sunt cei care merg via Grigorie Denisa și ăștia alți cu interpretarea mistică și să vadă aici iubirea dintre mire și mireasă sau culmea aceasta a hierogamiei, adică a căsătoriei sfinte. Puțin sunt. Și atunci de aceea nu se vorbește. Pe urmă, e și o dificultate lexicală. Eu le spun studenților, nu mai predau eu cărțile astea, dar când le predam, le spuneam, zic, fiți atenți, este vorba și de o restaurare a lexicului la sensul primar al cuvintelor. Sân, nu-i balcon. Balcone, cum zic ăștia acum, știi? Deci nu. Sânul e sursa vieții. Și atunci, vedeți care e sensul primar ăstuia? Buzele tale. Mă înțelegeți? Nu-i botox. De nu. Ci e acest organ care articulează și care, vedeți, dă expresie nu numai prin sărut, ci și prin rostire a cuvântului acesta a iubirii. Și atunci toate astea, toate structurile acestea lexicale sunt folosite fără veșminte artificiale, în sensul lor primar. Dacă nu ajungi să înțelegi și această restaurare a structurilor lexicale, zici, îi ilar. Știți, ceva care nu ține, deci trebuie să scrii atențiune peste 18 ani sau, nu știu, chestii de genul ăsta. Și atunci de acolo există această atitudine. Dacă ar fi să vă dau informația strictă, așa pedagogică, să știți că numai în secolul II, după Hristos, a fost acceptată în canonul iudaic. Deci n-a fost acceptată nici la ei, dar după aia la noi. Mă înțelegeți? Și atunci de acolo vin. Pe urmă, e celălalt aspect asupra căruia eu v-am atras atenția, dar am vorbit așa fugitiv. Și v-am spus că este legătură între Sulamita și Fecioara din Apocalipsă. Vedeți care e cartea corespondentă? Deci Apocalipsa lui Ioan. Și atunci de aici dificultatea de recepție. De aici dificultatea. Dacă nu ești în stare să accesezi din tine, să accesezi transformarea unei realități potențiale în act de lectură duhovnicească sau profetică, nu o să înțelegi niciodată asta. Capacitatea rațională a omului este caracterizată și de această potențialitate de lectură profetică. Noi suntem în stare să citim semnele. Și atunci, fiind în stare să citești semnele, poți să treci dincolo de semn, fără să-l anulezi, ci să-l întrupezi și să trăiești libertatea de dincolo de semn. Sau libertatea semnalizată.
Cineva vă întreabă, Părinte, de ce în comparație cu bărbatul, femeia este totuși socotită cumva într-un mod în credință inferioară? Este considerată de fapt inferioară?
Acum știți cum e. Zice că atâta e de inferioară încât bărbatul nu se poate iubi numai pe el însuși. Deci, ca să vă dau răspunsul ăsta. Problema asta în felul următor. Acum, și Monsieur Paul, Apostolul Pavel, are contribuția lui. Mai întâi bărbatul și apoi femeia. Știți că el a construit pe sintagmele astea. Și vezi tu că a fost o vreme când nu erai, numai în costă. Știi? Și chestiuni din asta. Înseamnă că am vorbit de amoca seara asta, dar pentru că în momentul în când eu am pus problema și am repetat-o de mai multe ori cu unitatea și egalitatea, v-am spus că e importantă unitatea de ființă. Numai unitatea de ființă e născătoare de viață. Eu cu ani în urmă am scris un studiu pentru cei de la drept, a fost publicat într-o revistă de drept, că de aia am coeficiente de alea, Hirsch și minuni de astea, că am scris și în alte domenii decât în teologie, și atunci ești citat, știți? Și acolo am spus, în discuția asta cu, cum îi zice, convenții din astea civile, nu căsătorie, nu știu cum îi zice, agreement-uri din astea, cu pact, parteneriate civile, parteneriate. Na. Nu era încă declantat în momentul respectiv limbajul ăsta, le-am spus că pentru mine conceptul de familie nu este aplicabil decât cuplului realizat dintre bărbat și femeie capabil să genereze, să dea naștere vieții. Doar acolo se aplică conceptul efectiv de familie. Acum, la ei fiind la drept, nu puteam vorbi despre nașterea duhovnicească. Dar voi o să mă întrebați și vă spun, ca să nu mă întrebați voi, că există familia aceasta creștină, vedeți? Familia creștină. Nu numai familia asta nucleară, care este nucleu sau ăsta de bază a societății și vedeți celelalte. Nu, este și familia mare, familia creștină, care are și ea, vedeți, responsabilități sau raporturi paternale, maternale, filiale și de toate celelalte. De aia când s-au constituit unitățile administrativ-teritoriale ale bisericii, unele au fost parohii mamă și celelalte filii, vedeți? Nu. Ca să știți ce fel de raporturi sunt. De aceea, în momentul în care vreau să depășesc aceste impasuri sau minusuri de cogitații, trebuie să știu în ce punct al gândirii trebuie să mă întorc. Dacă mă întorc în punctul unității ființiale, nu mai am o problemă. Deci nu mai am o problemă. Eu am avut niște apucături de astea, iurea, știți? Ai mei acum sunt mari, știți? Și mai spun că tati, am învățat ceva de la tine. Ce? Că duci flori acasă. Nu mă duce nevastă mea, eu îi duceam flori. Cine e superior? Cel care primește sau cel care duce? Mă înțelegeți? Știți cine e superior? Cel care mulțumește. Deci numai ca să vedeți despre ce este vorba. De aia, într-o unitate nu se pune problema de prioritate sau supremație sau astea alte. Pentru că să știți că atunci când eu sunt slab, tu ești tare. Când ești tu slab, eu sunt tare. Și vedeți, echilibru și cumpătarea din această unitate se realizează. Dar ați văzut câți popi divorțează? Știți de ce? Datorită faptului că apare foarte evident decalajul material dintre soți. Și cel care are venit mai mare are pretenții de superioritate. Și ăsta alalt nu-și poate ascunde cornele. Și capul s-a rupt. De aceea, să știți, unitatea într-o materialitate excesivă e foarte greu de realizat. Nu se poate stăpâni decât prin formule totalitare, despotice. Însă, în formula creștină, se realizează prin iubirea sacrificială. Și asta nu e dictatură. Iubirea nu e dictatură, ci e o trăire într-un alt orizont. Vedeți? Depinde de unde pleci și unde cauți. Da.
Cum diferențiați un credincios de persoană bisericoasă?
Foarte simplu. Deci foarte simplu. Deci credinciosul vorbește de Hristos, celălalt de instituție. Deci nu-i. Deci depinde. Să știți, sunt foarte mulți. Am trecut printr-o parohie care se numea Bisericani. Deci nu. Și într-un caz și în altul, dacă ar fi să interpretez strict spiritual, e vorba despre același tip. Unii definiți de la Hristos, alții definiți de la trupul mistic al lui Hristos. Dar vedeți că întrebarea e pusă din perspectiva unor fundamentalisme sau apucături din acestea care izolează, individualizează. Ei, creștinul adevărat și cel care e conștient de apartenența la trupul mistic al lui Hristos, niciodată nu trăiește în orizontul individualizării, ci în orizontul comunional, pentru că caracteristica de bază a persoanei este aspectul chinonic, spunem noi teologic, adică deschiderea constantă înspre comuniune. Ieri, vizitând un institut cu vicepreședintele Academiei, am observat că în institutul respectiv se studia tema dorinței. Și știind directorul care coordona și a dat tema aia, zic, știi care-i cuvântul după Constantin Noica, moșul, bătrânul? Care-i cuvântul care stă la baza dorinței? Și a început el să-mi dea o explicație filozofică și i-a spus, nu, zic că e unul simplu, dor. Ești om pentru că ți-i dor de om. Ești om pentru că ți-i dor de Dumnezeu, că El e creatorul omului. Și atunci de aia Noica, bătrânul, la un moment dat, vorbește despre acest cuvânt, despre această stare al dorului, care o stare extraordinară, intraductibilă și alte chestii de genul acesta. Și atunci vedeți capacitatea aceasta de a trăi pentru celălalt, exprimat în acest simțământ al dorului, este, dacă vreți, cel care poate să-ți valideze și să-ți reașeze cele două concepte pe sensul lor propriu.
Înainte, ultima întrebare. Pe care dintre maicile propuse pentru canonizare le-ați cunoscut sau de care sunteți mai apropiat ca gând, ca inimă?
Atât ați de nesimțit și de prostovan, de nu mai știu pe care le-am cunoscut. Deci, eu n-am umblat, am un defect. Eu n-am umblat după oameni mari. Dar am trăit pe lângă oameni mari. Deci, scopul meu în viață nu a fost să trăiesc pe lângă oameni mari, să văd eu oameni mari. M-am și învinuit pe asta, că puteam să mă întâlnesc cu Stăniloae de mai multe ori, cu nu știu care de mai multe ori. Păi, vă dau acum, dacă vreți, din maicile astea, pe Elisabeta. Păi, eu am cunoscut-o când a fost în Țara Sfântă, că eram acolo, dar aveam treabă cu năcazul ei, că era bolnavă și cum asta. Sau mai exista o chestie. Eu am cunoscut foarte multe maici, dar de ce le-am cunoscut? Să spovedeau la mine cât am stat acolo. Deci nu căutai propriu zis, nu știu, să identifici, nu, asta e sfântă, cealaltă e sfântă, era o maică Salomea săraca, Atanie Beștelea, era pe Eleon, nu, era mai tânăr și asta, ea plecase acolo la mănăstirea de pe Eleon de la Patriarhie, de la Patriarhul Justinian, îl prinsese și pe Justinian. Și atunci am cunoscut mai multe dintre maicile astea, dar v-am spus de Elisabeta că am scris la o carte pe care aviatorul ăsta, Popa, o invocă și pe ea. Și atunci, da. Mi se pare că eu i-am scris cuvântul înainte. Dar atunci nu era vorba ca ea să fie canonizată. Deci, asta de pe Jumalău, știți? Cum am cunoscut și dintre ăștia alții? Deci, dintre Cleopa, Olariu și Arsenie și pe ăștia, da.
Sofian.
Nu i-am căutat așa în sensul ăsta, vai, sfinții ăsta. Nici n-am fost, un alt defect al meu, n-am fost din ăsta cu periatul, cu vai, sfinția voastră și astea la alte. Nu. Deci am fost foarte, știți că e propus și Steinhardt.
Da.
O zic către mine odată, zice, cu cine nu mai discut, că ai citit prea multe acolo, zice, nu mai not. Erau încheiate, deci nu. Pentru că, repet, nu am avut porniri din acestea excesive. Ai, sfânt, e drept. Îți dau numai cu moșul nostru, cel de toate zilele, cu Teofil Părăian. Am ajuns, i-am prezentat niște cărți de-a lui Părintele Teofil. O, domină, bă, domă, bine l-ai citit, zice, nu? Vorbea el, cum pune el, nu? De asta zic că nu, n-am avut raportări de genul acesta. Mă bucur că au fost canonizate. Deci, din punctul ăsta de vedere, chiar sunt bucuros. Pentru că, știți de ce sunt bucuros? Că da, deci ori aduce aminte că s-o bătut de mine până viața asta și m-or lua cu ei. Altfel, ba. De, nu.
Da. Mulțumim, Părinte.
Mulțumim, Ian.
Cântăm cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, lăsă Doamne pe Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte bine.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Mulțumim, Părinte.